Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме:
новая перадача Алены Струва «Свабода ў турмах», праграма Максіма Жбанкова «Тры песні пра свабоду» і 1991 «Вачыма ўдзельніка», перадача Сергія Навумчыка.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 21 гадзіна ў праскай студыі навінаў, далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Верхоўны прадстаўнік еўразвязу па замежных справах і палітыцы бяспекі Кэтрын Эштон выказала глыбокую занепакоенасць у сувязі з затрыманнем гарадзенскага журналіста Андрэя Пачобута і прад'яўленымі яму абвінавачаннямі. Пра гэта сказана ў распаўсюджанай 10 красавіка прэсавай службай Эштон заяве ад яе імя. Як лічыць кіраўніца еўрапейскай дыпламатыі, рэпрэсіі ў дачыненні да гарадзенскага журналіста яшчэ адзін прыклад парушэння ўладамі Беларусі правоў чалавека, якія працягваюцца пасля прэзідэнцкіх выбараў 19 снежня 2010 году. Працягваем навіны. У Польшчы адбываюцца жалобныя мерапрыемствы з нагоды першай гадавіны трагедыі пад Смаленскам, у якой загінуў сярод іншых прэзідэнт краіны Лех Качынскі. У мерапрыемствах узяў удзел наш калега Юрый Дракахруст, які знаходзіцца цяпер у Варшаве.
Раніцай прайшла імша ў аэрапорце Акенчы, з якога ў апошні рейс адправіўся прэзідэнцкі самалёт. Багаслужба скончылася ў 8:41. Менавіта ў гэтую хвіліну год таму самалёт Ту-154М разбіўся. На варшаўскіх вайсковых могілках Павонскі адбылося ўскладанне вянкоў да помнікаў загіблым. У цэнтры Варшавы, ў кракаўскім прымесці, яшчэ з раніцы пачалася вялікая маніфестацыя, якой бяруць удзел некалькі дзесяткаў тысяч чалавек. Памяці жалоба галоўны лейтматыў шматлікіх плякатаў, хаця некаторыя адлюстроўваюць і напал палітычнай барацьбы ў Польшчы кшталту Качынскі наш прэзідэнт, Туск здраднік, Поланд, Пуцінланд і іншыя.
З Варшавы перадаваў наш корэспондэнт Юрый Дракахруст. Напярэдадні каля гмаху амбасады Расіі ў Варшаве прайшла яшчэ адна дэманстрацыя з патрабаваннем праўды аб прычынах катастрофы пад Смаленскам. Прысутныя былі абураныя тым, што расійцы ўначы з пятніцы на суботу змянілі замацаваную палякамі мемарыяльную шыльду ў Смаленску ў гонар ахвяраў катастрофы. Змяніўшы шыльду на дзвюхмоўную, змянілі тэкст, прыбраўшы адтуль сказ пра тое, што загінулыя ляцелі ўшанаваць памяць ахвяраў савецкага генацыду. Экс-прэзідэнт Егіпту Хосні Мубарак выкліканы ў пракуратуру на допыт у сувязі з падазрэннямі аб яго датычнасці да карупцыі і гібелі ўдзельнікаў антыўрадавых выступаў. Раней Мубарак заяўляў, што закіды ў карупцыі супраць яго і яго сям'і беспадстаўныя. Таксама сёння быў затрыманы на 15 сутак былы прэм'ер-міністр Егіпту Ахмед Назіф, які падазраецца ў размарноўванні дзяржаўных сродкаў. У Каіры на плошчы Тагрыр застаюцца сотні дэманстрантаў, якія патрабуюць адстаўкі дзейнага кіраўніка Егіпту, ачольніка найвышэйшай вайсковай рады маршала Мухамеда Тантауі. Пратэстоўцы таксама патрабуюць прыцягнуць да суду Мубарака і яго найбліжэйшых паплечнікаў. У Сырыі ў сутыкненнях дэманстрантаў з сіламі бяспекі ў суботу загінулі прынамсі 26 чалавек. У цэнтры Масквы прайшла чарговая апазыцыйная акцыя «Дзень гневу». Паўднёваафрыканская рэспубліка пастаўляе зброю краінам з рэпрэсіўнымі рэжымамі, у тым ліку Лібіі. Пра гэта піша тамтэйшая прэса. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў прыкладна праз адну гадзіну.
Я откинулся, давайте сустракайте. Не раскололся я, хоть мне казали кайся.
Новая перадача «Свабода ў турмах», «Жыццё за кратамі», «Парадкі і норавы», «Вязні і адміністрацыя», «Гісторыя турма ў Беларусі», «Як за кратамі захаваць здароўе». Пра ўсё гэта і пра іншае 25 хвілін кожную нядзелю ад 10 красавіка. Паўтор па панядзелка.
Канка, багата вязняў у цябе, Амерыканка.
эфира программа «Свобода у тюрьмах». Добрый день, у студии Алена Струва. Для початку некоторые личбы. На студень 1951-го у советском ГУЛАГу на территории от Соловков до Магадану сидело прикладно 96,5 тысяч белорусов. По воде тех же советских архивов, на студень 1939-го года сирот вязнил сталинских тюрьмов наличивалось прикладно 45 тысяч белорусов. Приблизно такую же колькость вязню, навод большую 47 тысяч ЗК, мая и сучасная незалежная Беларусь. Для этих людей, які утрымливаются у 48 белорусских пенитенциарных установах, а так само для их родных, близких и просто цікавных, и будет робиться наш проект. Про новую программу «Свобода у тюрьмах» расскажет директор белорусской службы Александр Лукашук.
Мы ведаем, что свободу слухают у неволи. Про гэта рассказывали нам былые вязни, калі выходзілі на волю. Яны чулі галасы сваіх родных, сваіх сяброў у нашых перадачах. Мы рассказывали пра іх пратэсты, галадоўкі за кратамі, пра іх лісты, сустрэчы з адвакатамі, членамі сям'і. Лепш бы гэтай новай перадачы на Радыё Свабода не было. Лепш бы не трэба было з-за мяжы расказваць пра жыццё ў беларускіх турмах і калёніях, у ізалятарах і на хіміі, параўноўваць яго з парадкамі для зняволеных у іншых еўрапейскіх турмах. Пры умове, што пра гэта расказвала беларуская прэса, што парадкі ў турмах былі б ясныя, празрыстыя, даступныя для кантроля грамадства. Нічога гэтага ў Беларусі няма. Справа не толькі ў палітзняволеных. Дзясяткі тысячаў людзей, асуджаныя на пазбаўленне волі за гэтак званыя эканамічныя злачынствы, за парушэнне адміністрацыйнага характару, за няшчасныя выпадкі. Усё гэта наступствы той палітычнай сістэмы, якая ўсталяваная ў Беларусі. Ад гэтай сістэмы цярпяць не толькі тыя, хто за кратамі, але і іх бацькі, дзеці, сябры. У гэтай новай перадачы мы будзем расказваць пра жыццё за кратамі, пра гісторыю турмы ў Беларусі, пра тое, як захаваць здароўе ў няволі. Гэтая перадача будзе немагчымая без вашага, шаноўныя слухачы, удзелу. Слухайце, званіце, пішыце. Гэта ваша свабода.
Слухачоў новай праграмы «Свабода ў турмах» вітаў дырэктар беларускай службы рады Александр Лукашук. Працягваем праграму ў студыі Алена Струва. Цяпер пра зваротную сувязь, пра тое, што піша да нас на «Свабоду», а таксама пра што расказваюць у сваіх кароткіх тэлефанаваннях самі зняволеныя. Дарэчы, нумар тэлефона аўтаадказніка «Свабоды», на які можна званіць у любы час, Менск, 266-3952, адрес, на які можна даслаць свае ліставанне, Менск, 5, паштовая скрынка 111. Ліставанне ды і званкі з зоны сталі прыходзіць да нас прыкладна ад сярэдзіны сакавіка, і паводле аўтару яны пачалі пісаць пад уздзеяннем той заявы пра катаванню СІЗА КДБ Беларусі, якую ў лютым зрабіў экс-кандыдат на прэзідэнта палітвязень Алесь Міхалевіч, а таксама пад уздзеяннем рэакцыі на гэтую заяву з боку самога КДБ, маўляў, катавання ў гэтай сістэме няма і быць не можа. У нас ёсць магчымасць нагадаць слухачам урывак з прэсавай канферэнцыі Алеся Міхалевіча, якую ён зрабіў 28 лютага.
На сегодняшний день следственный изолятор КГБ Республики Беларусь превратился в концентрационный лагерь. То, что там происходит, полностью подпадает под международную конвенцию по вопросам пыток и хочу рассказать то, что видел я. Когда выводили камеру на так называемый обыск, ставили людей на растяжку, то есть возле стены подсекали ноги максимально так, что фактически все сидели на шпагате, после чего ужасно болели связки на ногах. Нас ставили голыми в холодном помещении, мы стояли по 40 и более минут. Это далеко не единичная ситуация.
Тое, пра што заяўляе КДБ, хлусня, піша асуджаны адной з беларускіх калоніяў Сергей, адчуў на сябе, як могуць прасаваць падследнага, як за найменшае парушэнне чалавека могуць накіраваць у карцэр. Усё ў заяве Міхалевіча праўда. Гатовыя пацвердзіць, што факты, выкладзеныя ў заяве экс-кандыдата на прэзідэнта Алеся Міхалевіча, маюць месца і ў іншых СІЗА і турмах Беларусі і носяць масавы характар. Так пишут на свободу зняволеные некоторых белорусских колоний и их листы, подписанные конкретными именами, которые мы все же вырашили поколь не огучивать. На минулом тыдне политвязень Миколай Алтухович передал на свободу свои сведшини про Володарку, где он сядел с лютого 2009 по червень 2010. Вось некоторые из фрагментов этих володарских нотаток.
Аднойчы ўвечары супакойвалі ці то псіха, ці таго, хто касіў пад псіха. Яны прывязалі чалавека да ложка і білі. Дзверы ў камеру былі адчыненыя і таму арыштаваныя ўсё бачылі. Збіўшы гэтага чалавека, кантралёры сышлі. Прайшло некалькі гадзін, прайшла вячэрняя паверка, і сукамернікі пабітага заўважылі, што чалавек не варушыцца. Яны пачалі грукаць у дзверы і клікаць лекара, і так грукалі хвілін 40, хоць пост дзяжурнага лекара знаходзіцца за 5 метраў. Калі лекар усё ж прыйшоў, то стала зразумела, што гэты прывязаны да нараў чалавек мёртвы. Прозвішча забітага было Семянович, прозвішча жорсткага кантралёра Бабко. Выклікалі хуткую. Чалавека спісалі як памерлага натуральнай смерцю.
Ці другі выпадак, сведкам якога стаў Мікалай Аўтухович.
У маёй камеры сядзеў чалавек, якому людзі ў масках выбілі зубы. Гэтыя выбітыя зубы ён прынёс у камеру у руках. Яго спрабавалі прымусіць не пісаць скаргаў. Чалавек супраціўляўся. Яго завялі ў так званую камеру для буяных альбо гумовую, абабітую мяккім матэрыялам, каб збіваючы не разбіць чалавеку галаву. У гумовай камеры майго суседа чакалі двое ў масках. Яны пачалі яго біць і пры гэтым казалі: «Ну што, скардзіцца не перадумаў?» Тое, што сёння адбываецца ў турмах і калоніях, нельга назваць папраўчым працэсам. Метады запалохвання часта спрацоўваюць і з людзей робяць зомбі або проста падатлівых жывёлін. З нас робяць краіну баязліўцаў, сексотаў, нягоднікаў. Час усё зменіць, і я выкладу мноства фактаў, калі яны, вядома, мяне не заб'юць.
Валадарскія нататкі Аўтуховіча змешчаныя на сайце «Свабоды», а таксама перадрукаваныя многімі іншымі інтэрнэт-сайтамі. Публікацыя выклікала вялікі розгалас сярод чытачоў. Адзін нават выказаў меркаванне, што ў Аўтуховіча можа трымацца кніга кшталту «Архіпелагу ЛАК» Салжаніцына. А мяркуючы па колькасці таленавітых людзей, якія апошнім часам апынуліся ў турэмных установах, можна разлічваць, што ў беларускай літаратуры з'явіцца свой асобны напрамак. Неўзабаве пасля публікацыі ў рэдакцыю патэлефанаваў сам Мікалай Аўтухович і падзякаваў усім, хто яго чытаў.
Спасибо вам, что публиковали. Но нам тут не часто так дают звонить. Вообще, по закону нам положено 5 раз звонить. Получается, что мы можем и раз только до автомата дойти. Ну, так бывает. Раз сегодня дали позвонить, то, конечно, очень даже рад, что люди прочитали. И, потому что, я думаю, многие не верили, что такое вообще бывает. Пусть люди на той стороне знают, что все, что здесь творится, все, что происходит плохого, я все фиксирую. Потому что беспредела на этой стороне, вот здесь на дне нашей цивилизации, нашей белорусской, очень много. Я думаю, что скоро я еще что-нибудь опубликую.
По своим коротким телефонованиям Мікалай Аўтухович звернулся до редакции выданию «Народная воля» и «Белорусская газета», которые выписывают многие осужденные в зоне с тем, как они частей публиковали адресы белорусских и международных правооборонных организаций, бо скарги зняволенных, накированные у суды до прокуратуру, до адресатов не доходят.
Из колонии очень много людей жалуются. Здесь такая служба налажена, что эти жалобы просто пропадают. Особенно в нашей колонии по Ивасевичам. Жалобы вообще отсюда не выходят. Когда люди начинают интересоваться, скажите там исходящий, а говорят, а не было вашей жалобы, не знаем мы ничего. У меня тетрадки одной не хватило, я здесь столько уже насписывал. Я сейчас получил копию листочка, где судья открыто пишет на ответе заключенному. Мол, мы вам ответили, а в конце начальнику колонии большая просьба, дайте этому заключенному в руки лопату, и заберите у него ручку. Они считают, если это закрытое учреждение, то здесь никто ничего знать не будет. Вот даже копия, представляете, копия ответа судьи или прокурора там где-то в Баранович. И это все знают, но никто ничего не может добиться, потому что не выпускают ни жалоб. И отвечают им тупо, что вам уже ответили, с вами переписка закончена, до свидания.
Гэта быў запіс тэлефоннага званка на «Свабоду» Мікалая Аўтуховіча. Яшчэ раз нагадаю вам нумар тэлефона аўтаадказніка 375-172-66-3952 і адрас, на які можна даслаць свае ліставанні: Менск 5, паштовая скрынка 111. У эфіры праграма «Свабода ў турмах». У ёй мы будзем расказваць не толькі пра цяперашні стан беларускай пенітэнцыярнай сістэмы, але таксама пра гісторыю беларускіх турмаў і яе сядзельцаў.
Паслухайце, вясна ідзе. Звініць у маім акне жалеза. З вінтоўкай стражнік ночы дзень пільнуе куст пахучы бэзу. А ён расцвіў, агнём гарыць, такім пахучым, мяккім, сінім. На дрот калючы, на муры, як хустку полымя ўскінуў. Я ціха разбудзіў другіх, ад слёз сінілі вочы бэзам, і недзе хруснула ў худых руках і ржаве жаліза.
Пригучав вірш з туремної лірики Максима Танка. Поет написав його у 1930-ті роки у одній з камер Віленської тюрми Лукішки. Про творчість гетого і інших наших славутих земляков, народжених за кратами у Лукішках, про стидень у нашій наступній програмі. Сьогодні про відомих арештантів інші, одної з самих старих білоруських тюрмов, яна міститься в історичному центрі Городні. Слово Сергію Островцову.
За туремной стеной на высокой звонице отличивает час вежевый годинник, якому полтысячи годов. Самим вязням месть годинники еще не так давно заборонялася. Другую частку квартала займает курия католицкого бискупа. Яна и турма колисти разом складали ведомый у Речи Посполитой езуистский кляштер с коллегиумом. Российский цар Александр I зробил тут турму. Недавно минуло 190 годов с того часу. Правда, лечится, что еще ранее российцы тримали тут полонных французов. Так что острожным традициям амаль что 200 год. Уладам заманулася тепер пропонувати у спіс сусветний спадщини ЮНЕСКО каля 20 об'єктів на вибор, а серед їх – Градецький єзуїстський костьол і кляшторний комплекс. Неподалік від їх живе краєзнавця Алесь Гостєв. Що він думає на конт гетих шансів?
У принципі, гети комплекс єзуїстського кляштора, який займав цілий гектар землі, відведений ще Степаном Батореєм, можна сказати, блізарну коштовність в себе виявляє. Але справді, поки там знаходиться турма, то ніяк так доволі диковато гети.
Алесь Гостєв розповідає про своє особисте ураження.
Мені довелося годів 5 тому побувати внутрі на екскурсії в цій тюрмі. Я пішов просто у жудость. Там сидить прикладно так, більш-менш 1500 чоловік. І та аура, яка там внутрі, вона, звісно, не може не сказуватися і на околі. І тримати у центрі міста, тим більше такого міста, як наш Гродно, цю страшенну, так сказати, енергетику, ну просто так само немагчима.
Дагэтуль у Городні апавідаюць пра пісьменніка Піліпа Пістрака, які ў гарадзенскай турме арганізаваў паўстанне ў верасні 1939-га. Чалавекам ён быў цікавым. Паэт Юрка Голуб асабіста ведаў Піліпа Пістрака, але сумніваецца на конт турэмнага паўстання.
Да наўрад! Это, конечно, домыслы. Ну, какое там повстание? Никто про повстание в Гродинской тюрьме не гугу. Ни день такого нема. Ни у якой документалистицы.
Але тое, што пісьменнік Піліп Пястрак быў вязнем гарадзенскай турмы за польскім часам, гэта неаспрэчна.
Конечно, сидел, да. Его, як вызволили, ему не было куды податься, так и он ходил туды ночевать у свою камеру. Вот это, так сказать, факт. Ну, кто рассказывал? И он сам, и, по-моему, и Василий Владимирович говорил.
Маецца на увазе Василь Быков, які добра ведаў Піліпа Пястрака. Аднойчы ў Горадні праходзілі дні літаратуры. Юрку Голуба, як мясцовага паэта, папрасілі запікавацца Піліпам Пістраком, які пасяліўся ў гасцініцы «Беларусь», распавідае Юрка Голуб.
Ён стаіць, глядзіць у акно і гаворыць: «Ведаеш, Юрка, я люблю ў Гродна прыязджаць. Но я жа ўжо такі гавару, чаму Піліп Семёнавіч?» Ён гаворыць: «А я тут 11 гадоў у турме прасядзіў».
Валерий Ливаневский несколько месяцев находился за стенами тюрьмы. Это было у 2004 году. Его с поплечником Александром Васильевым зняволили на 2 года за публичную знявагу президента.
Во-первых, конечно, я тоже согласен, что тюрьма в центре города не должна быть вообще. Там зимой страшный холод, а летом страшная жара. И там просто нечем дышать, особенно когда переполненные камеры. Стены до того пропахли, там инфекцию подходить очень легко, вплоть до того, что есть специальные, допустим, камеры, где прямо крысы живут, вот тебя одного закрывают в эту камеру, и прямо на тебе крысы сидят. Просыпаешься от того, что они вот по тебе ходят. В мою бытность это был первый этаж, 13-я камера.
Валерий Ливаневский называет это разновидностью катаванья. Особливо тяжко тем, кто мае проблемы с сердцем, кажа былый политвязень. Добро, конечно, что есть библиотека, и недренный человек-библиотекар, які навод написал книгу про историю городенской турмы.
Ни одной библиотекой жива тюрьма. Хотя там книжек, я скажу, выбор в мою бытность был небольшой, нет, в основном это сводилось к трудам Ленина и Маркса. Но однозначно тюрьму надо выносить. Когда вот идешь в центре города, давит на тебя стены этой тюрьмы, не место ей там вообще.
Ви слухаєте програму «Свобода у тюрмах» у студії Алена Строва і нарешті рубрика програми «Тюрма і здоров'я». Коли уявіть собі медичну карту середньостатистичного білоруського в'язня, то бачимо, що це мужчина так званого репродукційного віку. З причини специфіки утримання він має проблемні зуби і найчастіше страуніково-кишечне захворювання. Серед інших розповсюджених проблем – захворювання дихальної, сердечно-судинної системи, де опорно-рухального апарату. З інфекційних хвороб сухотити віч. Важна калічність. Більша частка в'язню вимушені асексуали. Заходні експерти бачать у могутній гормональній перебудові організму, зв'язаний з вимушеним сексуальним устриманням, підстави для серйозних захворювань психічно-соматичного характеру. Вони рекомендують адміністраціям турмів заохочувати зневолених гетеросексуалів регулярними зустрічами з протилеглим полом. Для білоруських в'язнів подобне споткання з'ява рідка, як каже 30-годовий Борис, який трапив за крати другий раз, раніше, коли він був женатий, упершиню осуджений, де його раз на полгода проїжджала жінка. Тепер вони у розводі, є близька сябровка, однак з сябровками споткання не дозволене. Відсутні жінчини, молодий мужчина переживає з тяжкістю.
Психіка, мабуть, від цього страдає, я так замітив. Там у мене перший срок був, була жена періодично, це раз в полгода вона приїжджала. От, що це терпимо. Тупикове положення, взагалі, вишибають из равновесия. Где-то гормоны гуляют, да, в каких-то конфликтных ситуациях это играет нехорошую шутку. Но, может, и не чувствуется так вот вроде, ну, когда спокойно. Ну, как только там где-то что-то не так. Ну, наверное, оно гипертрофирует всю агрессию вообще.
Поводле Бориса волевые особы переключаются на спорт або сублимуют свою энергию у творчеств. Писание дзёнников, нататок, вершил, песню, картин. У змешанных у интернете дзённиках колишних зняволенных читаем так само про спробы вырашения проблемы, у тым лику про незвыклый ранее досвид гомосексуальных совязев, мастурбацию. Один из наведников нашего сайта пишет на форуме передачи «Турма и здоровье».
Тупое позбавление зносин с родными и близкими, позбавление спотканию и интимных стосунков с особами супротилеглого полу, таки строгий режим может, например, зарабить со зняволенных моральных коллег, потенциальных гвалтовников.
Про секс и не только секс у неволи сегодня мы будем говорить с гостем программы, былым политвязнем, ветераном Министерства внутренних справ, витебским предпринимальником Сергеем Парсюкевичем.
Я думаю, что эта проблема есть, однозначно, но... В принципе, скажем так, сидельцы пытаются ее решить. Был анекдот, когда я помню в колонии, где я был 17, ну, это вот в школах. Там даже просто раздавали презервативы. Это в мужской колонии. Не в части, там кто хотел, только и брал. Есть там особые люди, которые, скажем так, удовлетворяют эти потребности. Это же не норма. А вот представьте ситуацию, когда такой человек выходит на свободу. Что с ним будет дальше? Когда над человеком постоянно издеваются, как бы там его унижают, это по-любому идет накопление каких-то отрицательных эмоций, накопление злости. Человек появляется на свободе вот с этим багажом. Это что, нормально? Я думаю, что нет.
Что позволяет человеку в турме трыматься? Что у такой ситуации его подтрымливая? Такое мое питание, да, моего соразмоца Сергея Парсюкевича.
Ну, как бы в тюрьме там люди, когда не очень долго друг с другом контактируют, наверное, не так важно. А на зонах, когда люди уже знакомятся, долго общаются, в принципе, там происходит самоорганизация, появляются какие-то микроколлективы, все-таки дружба, нормальные человеческие отношения, это есть, да. И связь с внешним миром очень серьезно поддерживает. Письма, телефонные звонки, свидания. Люди этим живут. Вы знаете, у меня вот возникло какое-то такое парадоксальное мнение, честно говоря. Мне кажется, что там нормальных и порядочных людей, по крайней мере, в процентном соотношении порой больше, чем на свободе. Там ценятся нормальные отношения. И достаточно много хороших людей. Во-первых, достаточно много тех, кто туда попал абсолютно случайно и незаслуженно. Ну и есть ситуации жизненные, когда можно и нормальному человеку что-то такое совершить, за что потом попасть в тюрьму.
І нарешті апошнє питання до нашого гостя. Читаючи його туремні нататки, сутикаюся з жахливими з'явами від кепської їжі, хвороби та просто бедлячого обходження з людьми у турмах. Що для Сергія, як для мужчини, на його погляд, саме жахливе?
Я так думаю, що їда, там, піснемність, там какие-то материальные проблемы, это можно пережить. Но вот, ну, лично для меня, да, а вот такое вот скотское отношение, лишение свободы, это, по-моему, самое страшное. Но это с моей точки зрения. Для многих, как бы, более страшное это то, что еда там плохая, там, или еще что-нибудь такое, там, допустим, нету лиц противоположного пола. для них вот это может быть. То есть особенности мировоззрения. Вот и что.
Это был Сергей Просикевич. Вы слушали программу «Свобода у Турмах». Я еще раз нагадаю вам номер телефона автоотказника 375-172-66-3952. И адрес, на який можно дослать свое листование, Минск 5, поштовая скринка 111. Сустранимся про стыдень.
Я откинулся, давайте сустракайте. Не раскололся я, хоть мне казали кайся.
Новая передача «Свобода у турмах», «Життё за кратами», «Парадки и норовы», «Вязни и администрация», «История турма у Беларуси», «Як за кратами заховать здоровье». Про все это и про иншее 25 хвилин, каждую неделю от 10 красовика. Повтор по понеделка.
Канка, богато вязнев у тебе, американка.
Вы слушаете программу «Три песни про свободу». Подороже в свет музычного супротиву неформатной и неозвучной музыки. Свобода промаляе пра сваю адсутнасць. Калі паміж радкоў простай песенькі раптам прарастае зусім іншы сэнс. Менавіта так склаўся лёс самага вядомага з запісаў гурту The Birds. Хлопцы абралі да свайго дэбюту песню Боба Дылана «Mr. Tambourine Man» – «Уладар рытму». Але ў сярэдзіне 60-х радыёфармат патрабаваў трэкаў не даўжэй за 3 хвіліны. Таму давялося трохі падрэзаць арыгінальны тэкст і пазбавіцца ад першага куплету. Але кожны, хто слухаў The Birds, добра ведаў, што насамрэч песня пачынаецца інакш. Цёмная імперыя сышла ў нябыт і пакінула мяне самотным на гэтых ростанях.
Dancing's fell my way. I promise to go under it.
Адзін з самых няпростых спеваў Дылана намаганнямі The Birds ператварыўся ў салодкі поп-зонг. Вакаліст гурту Роджер Магуін Моглі казаў, што ён спявае пра Бога. Тым не менш, вострая лірыка Дылана рабіла сваю справу. І тлумы, падсеўшых на фолк-рок, міжволі далучаліся да філасофіі адкрытай свядомасці. Я стаміўся ад гэтага шалёнага параду і пайду куды заўгодна за тваім тамбурын. Слухайте программу «Три песни про свободу». С вами Максим Жбанков. Свабода – гэта яшчэ і здольнасць да крытычнага светапогляду. Бо захапленне ўласнай зорнасцю робіць непатрэбнай прагу здзіўляць ды здзіўляцца. Французскі спявак Арно прайшоў цяжкі шляхт маладзёвага ідала да інваліда рок-н-рола, але захаваў свой фірмовы сарказм. Я спявак-спакушальнік і выдатна захаваўся для свайго ўзросту. Цяжко уявіць, каб нешта падобнае заспявалі Саладуха альбо Ярмоленка. А вось Арно гучыць лёгка і нязмушана. Магчыма таму, што ягоная поп-кар'ера ёсць асабістай прыгодай, а зусім не выкананнем грамадзянскага абавязку. Французскім папсавікам не пагражае пасада супрацоўніка дзяржфілармоніі і канцэрты за Францыю. Ім можна смяяцца без загаду ды прысуду. Я маю шмат грошаў, дзяўчынкі шалеюць, які я харошы.
Я
эфиру программа «Три песни про свободу». С вами Максим Шпанков.
Ты ніяк не могли дочекатися, тату треба було на роботу, матці треба було на працю. А Гагарин летів на ракеті, а над нашим двором десантом ми глядзяли після зілення, ми ж волі чекали каляд.
Першая леди отчина рок-н-ролла Катя Камоцкая свои лепшие песни зарабила у компании поэту генерации тутейших Адама Глюбуса, Игора Попкова да и Михала Анепадыстова. Тому сегодня записи Катиной команды «Новое небо» слухаешь с дивным сентиментом. Бо это саундтрек нашего нездейсненного лёсу. Музыка махчимой Беларуси, якую мы дагэтуль чакаем. Нібыта тых каляду з верша Анепадыстова.
Нам доводили, кто мы, что мы. Нас учили виконувати захати, нам казали, ти ми і не чули, ми у поте чекали калядов, ми робили веснови хутка, ми повольно співали баляди, ми на злость полоси розділи, і у парка чекали калядов.
Хтось палішить лепшим Касіним співом про свободу славути президент «Іди домов». Але, як на мене, є у скарбонці Камоцької речі більш істотні. Варто уважливо переслухати чекання калядов і зрозуміти, що тут видатно викладена найновша історія білоруського щастя. З простим життям під безконцем тиском, з хатнім дисидентством під гітарні баляди і з непереможною вірою в ліпші часи, що надійдуть, коли ми соспіємо.
Хто з того, що все це звикло? Будь сам бур, волки, от лимонаду. Засталіся сім'я, ти дітки, засталося чекання калядов. Засталіся сябри, ти праця.
Послухали три пісні про свободу. У студії працював Максим Жбанков. Дякую і до зустрічі на хвалях Радіо Свобода.
Свято бежим по штовху, будем разом чекати калядов. Поздно вечори посуд помитим і покинем ковсоку на таці. Ми чекали каляду з маленства, ти не можеш ніяк дочекатися.
Шановні слухачі,
мы дорожим вашей думкой, цікавимся вашими назираннями, чекаем ваших питаний, пропановок, подказок.
Пишите на адрес 220-005, Минск 5, почтовая скринка 111.
Звоните на автоотказник в Минску, номер 266-39-52.
Присылайте СМС по объявлению на номер 391-22-24.
Адресы электронной почты вы найдете на сайте свобода.орг.
Чекаем.
Это ваша свобода.
год вачыма удзельніка. Якім быў шлях да незалежнай беларускай дзяржавы, што перашкаджала і што спрыяла ажыццявіць мару пакаленняў. Абвяшчэнне незалежнасці Беларусі ва ўспамінах былога дэпутата Верховнага Савета. Сергей Навумчык перад мікрафонам свабоды і на нашым сайце пра падзеі і асобаў, якія паўплывалі на з'яўленне на мапе свету новай краіны. Кожную неделю у эфиры «Свободы» и на нашем сайте.
Уступом до этого циклю мы обрали песню «Ветер пераменов». На створение этой композиции немецкий гурт «Скорпионс» наткнили подеи во Усходней Европе, зникнение Берлинской стены, аксамитная революция в Чехословаччине, конец холодной войны. У 91-м годе песня стала всесветным хитом. Мне, шчыра кажучы, тады было не да музыкі. Усё забірала працу ў Верховным Савеце і ў Народным фронце. Тады шмат хто на Захадзе «Ветер пераменаў» атаясамліваў савецкім лідарам Міхаілам Гарбачовым, але по-іншому лічылі тыя ў СССР, хто галоўнай сваёй палітычнай мэтай паставіў дасягненне незалежнасці ад Масквы. У новым цыкле будзе расповед пра падзеі 91-го году, візіт прэзідэнта СССР у Менск, так званы рэферэндум аб захаванні Саюза, красавіцкі страйк, пуч і гістарычная жнівеньская сесія Верховнага Савета. Я прыгадаю дэпутатаў апазіцыі БНФ, якія дамагаліся незалежнасці Беларусі, і нашых палітычных апанентаў, кіраўнікоў кампартыі Верховнага Савета, якія імкнуліся захаваць імперыю. Будуць цытаты з газет, якія выходзілі вялізнымі накладамі, з пратаколаў пасяджэнняў апазіцыі, якія ніколі не публікаваліся. Але гэта найперш асабістыя ўспаміны. Успаміны чалавека, які волей лёсу апынуўся ў вырытых гістарычных падзеяў. Сёння першы сюжэт пра падзею Вільні ў студзені 91-го году. Прыемна, калі праз 20 гадоў пасля сустрэчы бачыць, што жанчына не страціла прыгажосці. І нават набыла большую абаяльнасць. Хаця, канешне, час уносіць свае змены. Жанчына можа выйсці замуж, змяніць прозвішча. Альбо стаць міністрам абароны. Вы проста як з неба зваліліся. Я якраз прыгадывала, як тады сустракала беларусаў. Кажа мне Раса Юкнявічэнне, і я здагадываюся, што словы пра неба ў яе вуснах не зусім метафара. Апошнім часам спадарня Раса бачыць, як падаюць з неба дэсантнікі ці бронетэхніка на розных манеўрах НАТО, дзе ў якасці міністра абароны Літвы ёй даводзіцца прысутнічаць. Па публікацыях сачыў за дзейнасцю дэпутаткі Юкнявічэнне, якая некалькі разоў таму стварыла ў Сейме Літвы парламенцкую групу падтрымкі беларускай дэмакратыі, дапамога беларускай апазіцыі з боку літоўскага кіраўніцтва, а ў Вільні, як вядома, працуюць ЭГУ, Дом правоў чалавека, некаторыя іншыя установы, у немалой ступені і яе заслуга. Ведаў, што яна казала пра зацікаўленне ў далучэнні Беларусі натуральнай перспектывы да НАТО, але фотаздымкаў яе не бачыў і не мог уявіць, што гэта тая самая Раса тады Растаўскене, якая 15 студзеня 91-го году сустракала на мяжы нас, беларускіх дэпутатаў, якія ехалі падтрымаць літоўцаў. І вось сустрэча праз 20 гадоў у Вільні ў дні, калі Літва адзначае 20-годзе падзеі ў студзені 91-го году, і куды разам з Валянцінам Голубевым мы запрошаны спікерам Сейму. Прыгадваюцца падзеі 20-гадовай даўніны. Акт аб аднаўленні незалежнасці, прыняты Верховным Саветам Літвы 11 сакавіка 90-го году, быў моцным ударам па савецкай імперыі, і генеральны сакратар ЦК КПСС, прэзідэнт СССР Гарбачоў рабіў усё магчымае, каб вярнуць Літву ў канстытуцыйнае рэчышча, як ён казаў, і прымусіць літоўскіх дэпутатаў скасаваць сваё рашэнне. Пераконаваў Бразаускаса, заклікаў да здаровага сэнсу літоўскую дэлегацыю на сездзе народных дэпутатаў СССР. Нарэшце сам паехаў у Літву. «Нікуды вы не сыдзеце», – заявіў Гарбачоў на сходзе партактыву, але разумення не пачуў. «Вы ж хочаце жыць у абноўленым саюзе?» – запытаўся Гарбачоў на вуліцы ў звычайных людзей, перад якімі спыніўся яго на картэж. «Не», – хорам адказалі літоўцы. Кінахроніка захавала разгубленасць Гарбачова. Ніякіх палітычных аргументаў у Крамля не заставалася. І тады, 13 студзеня 91-го, на вуліцах Вільні з'явілася бронетэхніка. Ландсбергіс спрабуе датэлефанавацца да Гарбачова. Памочнік адказывае, што Міхаіл Сергеевіч спіць. Захопленыя тэлецэнтр, тэлевежа, дом друку, аўтаматчыкі б'юць мірных людзей прыкладамі Калашнікава з усёй сілы. Потым пачынаюць страляць. Забітыя 13 чалавек. «Дзіўна, як у гэтай дзяржаве па сутнасці нічога не мяняецца», – пісаў у тыя дні Васіль Быкаў. «Цячы час, набліжаецца да завяршэння 20-е стагоддзя, завяршаецца 6-й год перабудовы, а звычкі роднага кіраўніцтва, яго устойлівы антыдэмакратызм застаюцца без зменаў. Ланцуг д'ябельскіх злачынстваў, паўтараючыся зайздроснай рэгулярнасцю, абяцае працягнуцца ў будучае стагоддзе». Угорщина – 56, Новочеркасск – 62, Чехословаччина – 68, Тбілісі, Баку. Цяпер вось Вільнюс. І знов грубая ваявнічая сіла супраць народа, кров і чалавечай смерці. У гэты цяжкі час я дасылаю братэрскае прывітанне маім сябрам, літоўскім пісьменнікам, і вельмі жадаю ім пратрымацца. беларуская інтэлігенцыя БНФ у гэтыя дні разам з Літвой нашай братэрскай Літувай, і мы молімся за яе перамогу над спрадвечным злом. Пісаў Васіль Быкаў з намі юнасці 16 студзеня. А мы, дэпутаты апазіцыі БНФ, сабраліся ў 363 пакоі Дома ўраду 13 студзеня адразу, як пачулі пра падзею Вільні. Асабіста для мяне крыніцай інфармацыі было Радыё Свабода. Напісалі заяву з асуджэннем дзеянняў Крамля і падтрымкай літоўскай незалежнасці. Мы звяртаемся да народу Літоўскай Рэспублікі, яго законна абранага Вярхоўнага Савету і ўраду і выказываем падтрымку ў гэты цяжкі час. Мы ў жалобе па ахвярам, якія прынёс народ Літвы на алтар свабоды і незалежнасці. Мы звяртаемся да ўсіх Вярхоўных Саветаў суверэнных і аўтаномных рэспублік з заклікам падтрымаць народ Літвы ў яго справядлівых памкненнях. Патрабуем ад прэзідэнта СССР вывесці ўсе дэсантныя войскі з прыбалтыйскіх рэспублік і неадкладна прыступіць да перамоў з законна абраным Верховным Саветам і ўрадам Літоўскай Рэспублікі па рашэнню спрэчных пытанняў. Патрабуем адстаўкі міністра абароны СССР, які санкцыянаваў гэтую правакацыю, што прывяла да чалавечых ахвяраў. Патрабуем прызнання дэ-юра і дэ-факта ўсіх абвешчаных суверэнітэтаў рэспублік. Народныя дэпутаты Беларускай ССР Садовскі Пётра, Трусаў Алег, Верцінскі Анатоль, Шут Александр, Новік Уладзімір, Зданевіч Лявонці, Голубіў Валянцін, Заблоцкі Уладзімір, Крыжановскі Мікалай, Пазняк Зянон, Малашкі Віталь, Навумчык Сергей. Падпісаўшы гэты тэкст, наступнае, што я зрабіў, напісаў заяву аб выхадзе з КПСС. Тады шмат хто з актывістаў БНФ быў членам партыі. Членамі КПСС у свой час былі намеснікі Пазняка БНФ Міхась Ткачоў і Юра Хадыка, дэпутаты апазіцыі БНФ Уладзімір Заблоцкі, Валянцін Голубіў, Алег Трусаў, Сергей Папкоў. Я ў КПСС уступіў у войску, наіўна спадзяючыся на абнаўленне, перабудову і іншыя лозунгі свежага ветра за пераменаў. Канешне, ні спадзяванні, ні абставіны войска ніякім чынам не могуць быць для мяне апраўданнем. На наступны дзень, калі распачалося чарговае пасяджэнне сесіі, мы, дэпутаты БНФ, прапанавалі прыняць заяву ў падтрымку Літвы Верхоўнаму Савету. Далей цытаты з рэпартажаў тых дзён. Піша з намі юнасці. Меркаванні падзяліліся. Адны дэпутаты прапаноўвалі прыняць заяву адразу, іншыя пачакаць вяртання з Вільні і расповеду пра падзеі старшыні Верхоўнага Савета Мікалая Дзімянцея. Дзімянцей на просьбу Гарбачова выехаў у Літву. Перамагло, як звычайна, кампраміснае рашэнне. Накіраваць у Вільню групу дэпутатаў і па яе вяртанні разам з Дзімянцеем вынесці рашэнне. Пасля прыняцця такой фармулёўкі дэпутат Папков заявіў, што не будзе працаваць на сесіі да вырашэння пытання пра Літву. Дэпутат Навумчык сказаў, што ў гэты момант амаральна абмяркоўваць нешта іншае, не абмеркаваўшы становішча ў Літве, і таксама пакінуў залю. Канец цытавання. Яшчэ на калідоры я пачуў, што тэлефон у пакоі апазіцыі звоніць няспынна. Паведамлялі з Верхоўнага Савету Літвы, здаецца, нават сам Ландсбергіс. Над будынкам парламенту з'явіліся вайсковыя верталёты. Пагроза штурму Верхоўнага Савета рабілася ўсё больш рэальнай. Я вярнуўся ў авальную залю. Ад мікрафону якраз прамаўляў Валянцін Голубіў. За ім, памятаю, была чарга жадаючых выступіць, але чакаць у такой сітуацыі не выпадала. Падышоў да Голубіва. Валянцін, над Верхоўным Саветам Літвы ўжо ваенныя верталёты. Голубіў сказаў пра верталёты і пагрозу штурму, і, як ён сам цяпер прыгадывае, пасля гэтага рэплікі супраць дэлегавання дэпутатаў у Літву спыніліся. Народная газета ў тыя дні пісала, склад дэлегацыі для паездкі ў Вільнюс прапанаваў першы намеснік старшыні Верхоўнага Савета Станіслаў Шушкевіч. Ён быў прыняты без пярэчанняў. У Вільнюс накіраваліся Ніл Гілевіч, паэт, Валянцін Вялічка, у нядаўнім мінулым сакратар Гомельскага абкаму партыі, цяпер прафсаюзны лідар в области, Таццяна Анісенка, намеснік дырэктара прадпрыемства таварыства глухіх, Валянцін Голубіў, гісторык, Генадзь Карпенка, старшыня пастаяннай камісіі Верхоўнага Савету, Сергей Шабашоў, дэпутат ад ветэранскай арганізацыі, і Міхаіл Слямнёў, старшыня пастаяннай камісіі. У склад афіцыйнай дэлегацыі ўвайшоў толькі адзін дэпутат апазіцыі БНФ, Валянцін Голубіў. Але мы вырашылі, што аднаго недастаткова, і ў перапынку паміж пасяджэннямі апазіцыя БНФ сфармавала сваю дэлегацыю – Барыс Гюнтэр, Ігар Пырх і Сергей Навумчык. Мы з Гюнтэрам і Пырхам вырашылі ехаць адразу, не чакаючы афіцыйнай дэлегацыі. Для яе фармавалі картэж з аўтамабіля ў суправаджэнні, што, ў прынцыпе, абсалютна апраўдана. Нам выдзелілі дзяжурную «Волгу». Я таксама запрасіў у машыну супрацоўніка штотыднёвіка літаратуры і мастацтва Андрэя Ганчарова. Праз пару гадзін на мяжы нас сустракала дэпутат сейму Раса Растаўскене. «Вам замоўлены гатэль, сказала, і я магу вас туды праводзіць. Альбо іншы варыянт. Паедзем адразу ў Верховны Савет. Але ёсць вялікая пагроза штурму Верховнага Савету. Натуральна ж, мы выбралі Верховны Савет. Вакол будынку літоўскага парламенту дзесяткі, а мо і сотні тысяч людзей яны выйшлі падтрымаць Верховны Савет. Бетонныя блёкі, барыкады з арматуры, паляцца вогнішчы, людзі трымаюцца за рукі і спяваюць песні. Сярод жоўта-зялёна-чырвоных літоўскіх сцягоў і нашыя бел-чырвона-белыя сцягі. Сярод абаронцаў літоўскай свабоды і беларусы, і тыя, што стала жылі ў Літве, і актывісты Народнага фронту з Менску. Уладзімір Кармілкін гэтым разам не з фотаапаратам, а з плакатам. Нас правялі ў залу пасяджэння Верховнага Савету Літвы і пасадзілі непадалёку старшыні Верховнага Савета Беларусі Мікалая Дзімянцея, які выступаў там у ролі эмісара Гарбачова. Калі Дзімянцей нас пабачыў, ён змяніўся ў твары.
1991 год вачыма удзельніка. Абвяшчэнне незалежнасці Беларусі ва ўспамінах былога дэпутата Верховнага Савета. Сергей Навумчык перад мікрафонам свабоды і на нашым сайце пра падзеі і асобаў, якія паўплывалі на з'яўленне на мапе свету новай краіны.
«Вы што тут робіце?» – здзіўлена спытаўся мяне Дзімянцей, калі ўбачыў нас, дэпутатаў БНФ, у зале пасяджэння Верховнага Савета Літвы. «Хто вас сюды паслаў?» «А вас, Мікалай Іваныч?» – перапытаў я. «Мяне сюды паслаў Гарбачоў, а мяне – Пазняк». Больш пытанняў не было, дыскусію мы не распачыналі, тым больш, што побач сядзеў старшыня Верховнага Савету Арменіі Тэр Петрасян. Місія ў Літве старшыні Верховнага Савету Беларусі Мікалая Дзімянцея, як ён сам пазней сфармуляваў яе ў сваіх успамінах, была аказанне неабходнай дапамогі кіраўніцтву Літвы па падтрымцы грамадскага парадку ў адпаведнасці з дзейным заканадаўствам СССР, паколькі ў першай палове студзеня ў Літоўскай Савецкай Сацыялістычнай Рэспубліцы будынак, дзе размяшчаліся літоўскае радыё і тэлебачанне, захапілі сілы, якія выступалі за аддзяленне рэспублікі ад СССР. Канец цытавання. Больш неудалай фігуры, чым Дзімянцей для перамоў з кіраўніцтвам Літвы, калі Гарбачоў сапраўды спадзяваўся на перамовы, прыдумаць было немагчыма. Дзімянцей не быў увасабленнем камуністычнага цемрашальства, хаця і прайшоў усе ступені партыйнай лесвіцы аж да сакратара ЦК. Але справа ў тым, што Мікалай Іванавіч нават сярод наменклатуры не вызначаўся асаблівым інтэлектуалізмам. Ён прамаўляў блытана, непісьменна, і часта было цяжка зразумець, што ён хоча сказаць, бо пачатак фразы не супадаў па часе, роду і ліку з канцом. Сумняюся, каб Гарбачоў гэтага не разумеў. Але калі Крамлю патрэбна было адцягнуць час, менавіта такая асоба, як Дзімянцей, магла ідэальна выканаць ролю прыкрыцця сілавой аперацыі, што была праведзена з дапамогай танкаў і групы КДБ «Альфа». У сваіх успамінах Дзімянцей піша, што інцыдэнт са штурмам вільнюскага тэлецэнтру і масавыя беспарадкі ў літоўскай сталіцы былі спецыяльна арганізаваныя з мэтай дыскрэдытацыі частак і падраздзяленняў савецкай арміі для аддзялення ад СССР. Ён прыводзіць размовы з Ландсбергісам, але асабіста ў мяне няма даверу да памяці Мікалая Івановича, бо праз колькі старонак ён гаворыць, што мы з Пазняком, адгаворуючы яго падпісваць саюзны дагавор, шантажавалі і пагражалі павесіць. На вярёвкі без мыла. Мыла тады сапраўды было ў дэфіцыце, магчыма, гэта паўплывала на фантазію кіраўніка дзяржавы. З Дзімянцеем у адной залі паседжанняў разам мы прабылі нядоўга. Хутка ён з дэлегацыі сышоў. А праз некалькі хвілінаў мяне запрасілі на трыбуну. Праз 20 гадоў у сойме Літвы мне далі стэнаграму той прамовы. Выступаў я па-расейску. Зачытаўшы зварот апазіцыі БНФ і Дэмклубу, пад якім былі 82 дэпутацкія подпісы, скарыстаўся прамой радыатрансляцыі сесіі на всю Літву і звярнуўся да этнічных беларусаў, якія жылі альбо праходзілі тут вайсковую службу. «Дарагія землякі, — казаў я, — тыя, хто паволі лёсу, паволі савецкай канстытуцыі, вымушаныя апрануць вайсковую форму. Памятайце, што калі дула аўтамата накіраваная на браты, дык няма ніякіх гарантыяў, а ёсць 100% верагоднасць таго, што заўтра гэтая дула будзе накіравана на вашых маці, на вашых сясцёр, на ваших братоў, на ваших дзяцей. Апусціце зброю. Я перадаў тэкст заявы апазіцыі дэмклубу Ландсбергісу і таксама заклікаў дэпутатаў з іншых краінаў праявіць салідарнасць з літоўскімі калегамі і не пакідаць у гэтую ноч будынак Верховнага Савету, які знаходзіўся пад пагрозай штурму. Пасля пасяджэння міністра аховы краю дэпутат Андрус Буткавічус павёў мяне па калідорах будынку. Паўсюдна мяхі з пяском, барыкады з мэблі. У калідорах добраахвотнікі, і толькі ў дзясятка з іх я ўбачыў стрэльбы, вялізныя пачатку 20-га стагоддзя. «Колькі вы здолееце пратрымацца?» – спытаўся ў міністра. Буткавічус не адказаў. Абодва мы разумелі, што дэсант захопіць будынак самае большае за 15 хвілін. Але вынікам будуць сотні забітых людзей і на плошчы, і ў Верховным Савеце. Пакуль мы хадзілі па калідорах парламенту, Барыс Гюнтэр і Ігар Пырх сустрэліся з Ландсбергісам. «Ландсбергіс прасіў, каб мы дапамаглі са зброю», – расказваў потым Пырх. «Я адказаў, што ў БНФ зброі няма». Тое было праўдай. Не ведаю, ці звяртаўся з такой просьбай старшыня Верховнага Савету Літвы да Дзементея, і што той адказаў. Самым шчырым адказам было б: «Як і вы, я не кантралюю на тэрыторыі сваёй рэспублікі ніводзін пісталет. Усім распараджаецца Масква». Тую ноч я правёў у будынку разам з абаронцамі парламенту, а на наступны дзень нас прывялі ў палац, дзе стаялі труны з целамі забітых. Потым была цырымонія пахавання. Між іншым, раніцай я адчуў, што кіраўнік афіцыйнай дэлегацыі Ніл Гілевіч павітаўся са мной неяк холадна. Высветлілася, што прычынай быў мой учорашні выступ у парламенце Літвы. Гілевіч сказаў, што яму не спадабалася, што я назваў Верховны Савет Беларусі пракамуністычным, хаця, думаю, прычына была іншая. Ніл Сімонавіч вельмі вялікую ўвагу надаваў дэталям пратаколу, і выступ некага абыход яго, кіраўніка афіцыйнай дэлегацыі, успрыняўся ім як непавага да ягонага ўласнага статусу. Ну, але ў той дзень было не да палітэсу. Да таго ж, апазіцыя БНФ таму і накіравала сваіх прадстаўнікоў, што хацела мець сваё незалежна ад камуністычнай большасці вока, а пры неабходнасці і незалежны голас. Але вялікае значэнне мела і тое, што ў складзе афіцыйнай дэлегацыі быў і дэпутат БНФ Валянцін Голубіў. Ён быў пазбаўлены таго права манеўру, які мелі мы, затое ўбачыў тое, чаго мы не ўбачылі. «Уражанні ў мяне страшэнныя і цяжкія», – распавёў перад ад'ездам з Вільні Валянцін Голубіў журналісту Геннадзію Барбарычу. «З'ездзілі да дома друку, да тэлебачання, бачылі гэтыя танкі, якія там стаяць, бачылі фотаздымкі забітых, гутарылі з салдатамі, спрабавалі пагутарыць з адным афіцэрам. Аказалася, сам ён беларус. Вочы апусціў, сорамна. Казаў, што павінен выканаць загад, канстытуцыйны абавязак. Што можа казаць афіцэр, калі побач стаяць 10 салдат, а яшчэ іншы афіцэр побач, а потым яшчэ чалавек, апрануты ў форму міліцыянта, падбягае і кантрольна прыслухоўваецца. Гэтага афіцэра таксама можна зразумець. Але лепш пайсці пад суд, адмовіўшыся страляць у мірных людзей. Былі мы ў Верховным Савеце, сустракаліся з некаторымі кіраўнікамі. Затым спрабавалі сустрэцца з тымі, хто запрасіў сюды войска. Што гэта за камітэт нацыянальнага выратавання, тым больш, што тэлеграма ад яго імя ў Верховны Савет БССР была накіраваная з ЦК Кампартыі Літвы. І сёння мы наведалі ў канцы дня пасля пахавання ЦК КПЛ. Мы сустрэліся там з загадчыкам ідэалагічнага аддзела Гермалавічусам, спрабавалі даведацца, што гэта за камітэт, якія людзі туды ўваходзяць. Нічога нам не назвалі, ні прозвішчаў, нічога. Падобна, што гэтага камітэту папросту не існуе», – сказаў Валянцін Голубіў. Увечары 16 студзеня мы вярталіся ў Менск. У дарозе маўчалі. Пасля вяртання дэпутацкіх дэлегацый з Вільні ў Верховным Савеце цягам цэлага тыдня абмяркоўвалі падзеі ў Літве. Пачуць з вуснаў дэпутатаў БНФ словы пра неад'емнае права народа на суверэннае жыццё для большасці прысутных у авальнай залі было звыклым. А вось выступ былога першага сакратара абкаму КПБ, былога члена ЦК, былога дэпутата ВС СССР і гэтак далей Сергея Шабашова, ад якога чакалі асуджэнне Саюдзісу, а заадно і блізкага да яго БНФу, быў нечаканым. «Паслухайце, ну калі гэтыя літоўцы так не хочуць у Саюз, навошта мы іх туды танкамі цягнем?» – сказаў Шабашоў. «Мы, апазіцыя БНФ, прапаноўвалі прызнаць незалежнасць Літвы і выступілі супраць прэзідэнцкага Гарбачова правлення. патрабавалі вывесці савецкія войскі, а таксама ставілі пытанне пра адстаўку прэзідэнта СССР Гарбачова і міністра абароны СССР Язава. Камуністы ж патрабавалі аднавіць на ўсёй тэрыторыі Літвы Канстытуцыю СССР і Канстытуцыю Літоўскай СССР. Дэбаты ішлі за кожны радок, часам і за кожнае слова. У выніку дыскусіі і натуральна-арыфметычнай перавагі камуністаў была прынятая заява Верховнага Савета, якая тады падавалася мне празмерна кампраміснай, але, прачытаўшы яе зараз, вымушаны прызнаць яе адным з найбольш радыкальных дакументаў, прынятых да 25 жніўня 1991 году. Я сказаў бы нават, што яна была даволі радыкальнай, ужо таму хаця б, што ў тэксце не ўжывалася Літоўскі СССР, а Літва, на гэтым настаялі мы, дэпутаты БНФ. Верховны Савет заявіў пра недапушчальнасць сілавога ціску, запатрабаваў ад прэзідэнта СССР неадкладна спыніць удзел узброеных сілаў у вырашэнні палітычных праблемаў Літвы і правесці расследаванне дзейнасці так званага камітэту нацыянальнага выратавання, а таксама выказаўся за свабодны выбар народаў. Мы рашуча асуджаем прымяненне войскаў супраць мірнага насельніцтва, пратэстуем супраць прымянення ўзброеных сілаў унутры дзяржавы для дасягнення палітычных мэтаў. Гаварылася ў заяве Верховнага Савета Беларусі 12-го склікання, за якую сярод іншых прагаласаваў і дэпутат Аляксандр Лукашэнка. Абмеркаванне падзеяў у Вільні падштурхнула дэпутатаў Верховнага Савету, хай і не ўсіх, але тых, хто здольны быў разважаць, да усведамлення непазбежнасці перамогі ідэі беларускай незалежнасці і распаду СССР. Сёння несумненна, што калі б незалежнасць Літвы ў студзені 91-га была зрынутая, Крэмль з яшчэ большым імпэтам прыціскаў бы нацыянальныя рухі ў іншых савецкіх рэспубліках. Хаця перакананы, рана ці позна Беларусь усё роўна здабыла б незалежнасць. Зрэшты, гэта з вобласці гіпатэтычных разважанняў. А праўда ў тым, што ў жніўні 91-га, калі беларусы нарэшце сапраўды дамагліся незалежнасці, шмат для каго прыклад трываласці і непахіснасці літоўцаў быў натхняльным. На гэтым я хацеў скончыць свае нататкі пра падзеі студзеня 91-га ў Вільні, але яны не будуць поўныя, калі не ўзгадаць яшчэ аднаго майго былога калегу па дэпутацкім корпусе. Літаральна ўсе палітыкі, з якімі мы спатыкаліся ў студзені 11-го года ў Вільні, пачынаючы ад прэм'ер-міністра Андруса Кубілюса, пыталіся ў нас з Валенцінам Голубевым. А ці праўда, што ў студзені 91-га з вамі ў Вільні быў Аляксандр Лукашэнка? Праўда, быў. Летась у інтэрв'ю нашай Ніве, не здолеўшы прыгадаць ніводныя размовы з Лукашэнкам у тыя віленскія дні, я сказаў, што ў Вільні Лукашэнка маўчаў. Ён і сапраўды маўчаў усе гэтыя амаль 20 гадоў да верасня 2009-га, калі прэзідэнт Літвы, першая з еўрапейскіх лідараў за доўгі час, запрасіла яго ў Вільню. І калі Лукашэнка быў у сярэдзіне студзеня 91-га ў Вільні, што пабачыў ён там, якія высновы зрабіў? Пабачыў і адчуў, не мог не адчуць, сілу народа, гатовага ахвяраваць сваім жыццём дзеля свабоды. Батальён спецназу мог лёгка прайсці праз людскі натоўп і барыкады да Верховнага Савета, прайсці за 5 хвілінаў, і яшчэ хвілінаў 10 спатрэбілася б, каб узяць будынак пад поўны кантроль. Праўда, коштам дзесяткаў, а то і сотняў ахвяраў, коштам крыві. Той, хто аддаваў загады браць віленскі тэлецэнтр, не адважыўся на большую кроў каля парламенту, спыніўся перад тысячамі салідарных у сваёй празе даволі людзей. І прайграў. Верагодна, жаданне не прайграць кіравала пры загадзе праз 20 гадоў у сталіцы суседняй з Літвой дзяржавы па-зверску расправіцца з народам. 19 снежня Лукашэнка перамог за 7,5 хвілінаў, як ён сам сказаў. І сапраўды, 20 тысяч чалавек на плошчы перад домам ураду – гэта толькі адзін са 100 жыхароў Менску. Гэта не 250 тысяч, як тады ў Вільні. Ну, а калі збярэцца столькі, колькі тады ў Вільні?
1991 год вачыма удзельніка. Сергей Навумчык пра падзеі і асобаў, якія паўплывалі на з'яўленне на мапе свету новай краіны. Кожную нядзелю ў эфіры «Свабоды» і на нашым сайце.
Шановные слухачи, наступные 2 годины, а 22 до 24, Радио Свобода гучить в эфире на коротких хвалях 49 и 41 метр. Частоты 5995 и 7475 кГц, а так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.